které geny určují tvar našeho nosu, jak působí antibiotika na naše paměťové buňky. Nejen o tom budeme mluvit v dnešní rozhlasové laboratoři. Příjemný poslech přeje Martina Mašková.
Laboratoř.
Mými vědeckými hosty dnes jsou Fatima Cvrčková.
Dobrý den.
Rostlinná fyzioložka. A Jan Pačes.
Dobrý den.
Který působí jako molekulární genetik a také bioinformatik. A mými hereckými hosty dnes jsou Ester Kočičková.
Dobrý den.
A Simona Babčáková.
Dobrý den.
Tak srdečně vítám všechny. Britští vědci zjistili, které geny určují náš tvar nosu. Nejenže můžeme mít díky tomu lepší představu, jak a proč se náš nos začal lišit od nosu našich pravěkých předků nebo příbuzných, ale může to také pomoci forenzním vědcům, třeba kriminalistům při identifikaci oběti. Autoři studie předpokládají, že to, jestli máme nos prohnutý, orlý, malý nebo plochý, souviselo s tím, v jakém prostředí se naši předkové pohybovali. Třeba užší nosy nás Evropanů můžou být adaptací na suché a chladné klima. A než otevřu diskusi o tomhle našem prvním dnešním tématu rozhlasové laboratoře, připomenu, že nosy zkoumali vědci na 6000 lidech z Latinské Ameriky, kteří ovšem byli různého etnického původu. Znamená to, že kdybychom se podívali na nos neandertálců nebo těch takzvaných denisovanů, což je jiný druh našeho dávného příbuzného, znamená to, táží se hned Jana Pačese na úvod, že náš nos je úplně jiný než jejich?
Tak úplně jiný není. Samozřejmě podle těch rekonstrukcí, které byly udělány jak na neandertálcích, tak na denisovanech, je zřejmé, že ten tvar nosu, ale obecně tvar obličeje, tvar uší, se částečně změnil. Ale je to zajímavá věc, proč zrovna nos u člověka, u našeho druhu, se začal měnit výrazně rychleji než ostatní části toho těla. Vypadá to, jako když by člověk skutečně poté, jak expandoval z Afriky do celého světa, tak potřeboval nějakou adaptaci, a zrovna teda nosu a tvaru nosu.
To je právě otázka, jak to tam s tou selekcí bylo. Když se na ty 4 geny podíváme, tak oni jsou to geny, které byly už vlastně předtím známé z nějakých jiných souvislostí. A to ze souvislostí takových, že se podíleli na vývoji něčeho zásadnějšího než jenom třeba ledvin, nebo očí, nebo celé struktury kostní architektury vlastně. A já si dobře dovedu představit, pravda, z analogie s toho, čím se my sami zabýváme u rostlin, ale stejně, že dost často gen je optimalizován na to, aby dělal nějakou tu základní funkci velmi dobře. A pokud se tam při ladění na tu základní funkci, řekněme vývoje ledvin, objeví nějaké odchylky, které mohou nepodstatně ovlivnit něco, jako je třeba tvar nosu v případě člověka, tvar chlupů na listech v případě těch našich rostlinek, tak ono se na to vlastně jako moc nedbá. A vlastně, že mohou ty odchylky v tvaru nosu vznikat jako vedlejší produkt nějakého jemného ladění genů na zásadnější věci. Rysy obličeje jsou něco, co je vlastně asi u každého savce předmětem velice jako dobrý sexuální selekce, čili možná pokud tam fungovala ta selekce, tak byla jaksi na líbení se partnerovi či partnerce spíš než na změnu podmínek. A to mohlo vyvolat nějakou diverzifikaci.
Mně se třeba líbí takový ty skoby u mužských, nevím, jak to mají tady moje herecké kolegyně.
Já jsem jenom si tady vybavila to krásné české úsloví, podle nosa poznáš kosa. A to možná paní docentka taky trošku měla na mysli, že už tenkrát to takhle fungovalo. A mě by zajímalo taky, pane doktore, jestli to teda tak, že jak se to rychle měnilo, ty nosy, jestli se měnily i kosy.
To je zajímavá otázka. Možná bychom si mohli vlastně i pro posluchače říct, jak se takováhle studie dělá, protože ta současná technologie nám umožňuje číst genetickou informaci těch organismů dneska opravdu jako když si člověk čte knížku. A celá řada států si právě dělá takové základní výzkumy tím, že přečte mnoho lidí a pak vlastně genetická informace, ten její záznam je k dispozici těm vědcům a mohou tedy hledat takové věci jako třeba tvar nosu nebo něco jiného. Mimochodem, tahle skupina se tím rozpoznávání tvarem obličeje zabývá dlouho. Přednedávnem publikovali gen, který způsobí, že vám sroste obočí. To je taky geneticky podmíněná věc. A nebo ten předcházející článek byl o tvaru uší. A co si myslím, že je na tom vlastně taková nejzajímavější věc z hlediska té vědy, je to, že dovedeme si možná už dneska představit dobu, kdy si přečteme tu genetickou informaci člověka a dokážeme z toho odhadnout ne třeba přímo, jak vypadal, ale alespoň některé rysy. Takže třeba, když budete zločinec a necháte si udělat jako změnu obličeje, by vás nikdo nepoznal, tak dneska ještě ano, ale třeba v budoucnosti nám to nepomůže, protože se přečte genetická informace a řekne se, tenhle ten nos, to není pravý nos, ten je změněný.
Takže se poznají nejenom oběti zločinců, ale i zločinci samotní. Tak teď, když se vrátím k těm genům, které teda objevili, tak mě moc zaujalo, že užší nosy nás Evropanů, i když teda asi máme různé tvary, ale zřejmě máme ty nosy trochu užší než obyvatele jiných kontinentů, můžou být adaptací na suché a chladné klima. To znamená, že v našich nosech se odráží doba ledová.
Já nevím, možné to je, možné taky je, že tam prošla prostě ta populace nějakým krokem, kterým evoluční biologové tomu říkají bottleneck, v podstatě zúžení genetické rozmanitosti. A to, co proniklo do Evropy, ta populace byla už méně predisponována mít nosy malé, řekněme typicky asijského typu, co na nich nedrží žádný brejle a podobně.
Tak kdyby třeba přišla nějaká ta další doba ledová, nebo naopak, když bude velké horko, že? Třeba se ty naše nosy změní, když se nám tu mění klima, ne?
Já myslím, že pokud se ty naše nosy změní, tak to bude proto, že ustane ta sexuální selekce. Ustane, protože ti, komu nejvíce záleží na tvaru nosu, si ho nechají přeoperovat, aby měli všichni stejnej a stejnej jako ty celebrity. A nikdo nebude vědět,
jaký gen má. Jakože si teďka jako půlka národa nechá dělat stejný nos, jako mám já, jo? Protože jsem prostě sexuálně atraktivní. No, pochopila jsem to správně.
Pozor, to už vlastně tady máme, protože jsme jako lidstvo tedy začali používat parfémy a ten čich původně byl velice důležitý pro rozpoznávání, protože čichem rozpoznáte dobře genetickou vzdálenost toho potenciálního partnera. A to, čemu se říká láska na první pohled, tak to je většinou láska na první počuch, protože podvědomě rozpoznáte ty lidi, kteří jsou od vás dost daleko, aby to nebyl někdo moc příbuzný. A typicky používání parfému a používání antikoncepce v tomhle tom dělá velice jako zmatek v té přírodě. Je to krátká doba z hlediska evoluce, je to pár generací, tak až to bude 50-100 generací, tak uvidíme, jestli to mělo nějaký vliv. Ale tyhle informace o tom, jak ta příroda mění tu genskou informaci, se může hodit i proto, že možná třeba jednou, to dneska ještě sci-fi, nastane ta doba, kdy hold ty změny v přírodě a vůbec v našem okolí budou tak rychlé, že budeme muset to řízení převzít do vlastních rukou a třeba ty adaptace naprogramovat rychleji, abychom třeba přežili, nebo třeba nos, který se bude líp hodit, já nevím, když budeme nosit všichni masky plynulý, tak třeba se nám bude hodit jiný tvár, tak si ho třeba budeme moci vyrobit.
Já tenhle ten technologický optimismus teda nezdílím. Jednak v rovině obecné a tady v rovině konkrétní, protože jak jsem si tak k tomu něco dohledávala, tak jsem si taky všimla, že jeden z těch pěti genů byl v úplně jiné studii od jiné skupiny, některé jeho verze. Neříkám, že ty, který dělali specifický tvar nosu. Taky asociovan třeba se zvýšenou náchylností k Alzheimeru. Tak abychom nezačali jako inženýrovat nosy na krásu a nepěstovali si třeba Alzheimerovou chorobu přitom.
Ale jestli teda by bylo možno, kdyby si rodiče třeba čekali, by děťátko, to je taková sci-fi úvaha, jenom hrozná, jo, hororová, že by si nechali dělat tak nějak profil toho děťátka, zjistili by, jak to dítě bude hezké nebo ošklivé. A kdyby se jim nelíbilo, to už třeba za pár tisíc let bude možné, kdyby se jim nelíbilo, tak by ho prostě nepřivedli na svět. To by se klidně mohlo stát, že jo?
Protože... No, to by se mohlo stát, to už vlastně dneska se může stát, protože se děti můžou skenovat třeba na některé závažné genetické vady. A tady se bavíme o tvaru nosu, o tvaru uší. Možná za chvilku to budou třeba dispozice, já nevím, k hudbě nebo k agresivitě. A kdo ví, jestli nenastane ta doba, kdy to třeba bude i opravovat.
Tak jedna věc je genetika, druhá etika, to je taky důležitá věc.
Třetí věc jsou ty obecné metody, co teď už třeba funguje, je dost hezky fungujících výzkumných projektů, které podobnými metodami hledají třeba u rostlin vlohy pro schopnost vydržet sucho, vlohy pro schopnost udělat hluboký kořeny nebo využívat nějaký zdroje, které jsou hluboko v půdě. Hodně se toho dělá třeba na architektuře kořenového systému.
Já jsem četla velice krásný článek o tom, že stačí s tím dítětem, když je v břiše, aby ta maminka komunikovala a domluvila se s ním. Takže když jsem čekala dceru, tak jsem říkala, hele, kdyby si byla krásná modrooká blondýnka, potěšilo by mě to a narodila se mi modrooká blondýnka, takže jestli to není takhle jako jednodušší.
To je nádhera.
Takže to genové inženýrství můžeme nechat spontánní, ne?
Já bych to tak telepatovala nějak.
V poslední době se mnoho píše o škodlivosti antibiotik a tak tohle studii, o které teď budeme mluvit, malinko přisadím, ale dáme to do širšího kontextu. Antibiotika, jak známo, působí proti bakteriálním infekcím, ale bohužel také třeba zastavují růst nervových buněk v hypokampu. To je část mozku, která souvisí s pamětí. Jak je to možné? Myši, které při užívání antibiotik v tomhle pokusu přišly o své užitečné bakterie, tak měly potíže v paměťových testech. Klesla jednak výroba jejich nových nervových buněk ve zmíněném hypokampu, ale také jednoho typu bílých krvinek. Ty se ukázaly jako prostředníci komunikace mezi mozkem, imunitním systémem a střevem, kde bakterie sídlí. Teď budou vědci zkoumat, zda a jak můžeme tomuto negativnímu účinku antibiotik bránit užíváním probiotik, která povzbudí střevní flóru, anebo třeba cvičením. Důsledky to má dalekosáhlé. Teď se bude dokonce zkoumat třeba, jak probiotika ovlivňují změny nálad u psychiatrických pacientů. Ale tahle souvislost mezi mozkem, imunitou a střevem byla už, milí vědci, známa, anebo ne?
Ta byla už známa. Antibiotika jsou samozřejmě naprosto zásadní pro to, abychom se udrželi ve zdraví jako populace, myslím. A léčit souřadu chorob, to, co je problém s antibiotiky v současnosti, jejich nadužívání, že se používají příliš často, což vede k tomu, že si ty bakterie nakonec na ně zvyknou a naučí se, a potom máme problémy s těmi kmeny v nemocnici, které už nereagují na žádná antibiotika. Takže to je ta snaha nepoužívat těch antibiotik tolik, nepoužívat širokospektrá antibiotik a používat jenom, když je to opravdu nutné.
Aby se nestalo, že máme v nemocnici zlatého stafilokoka,
ano,
a nikdo neví, co s ním.
Nikdo neví, co s ním, což se teda už v současnosti běžně děje. Ale to, co je vlastně na tomhle článku ta zajímavá věc, je, že i vývoj mozku je ovlivněn tím, co nám roste ve střevech. A to je ta mikroflora, která je nesmírně důležitá, a ještě před pár lety to jako vědci nebo lékaři vlastně netušili. Já myslím, že lidi, kteří vnímají své tělo, to asi věděli už dávno, ale teď už to teda máme i vědecky potvrzeno, že mít v pořádku střevní floru je hrozně důležité. A to, co tenhle ten experiment ukazuje, že když díky antibiotikům přijdete o tu střevní flóru, tak to může mít až tak nečekané a dalekosáhlé důsledky, jakože to ovlivní třeba paměťové schopnosti. A zajímavá věc na těch myších ještě byla ta, že když se jim ta střevní flóra obnovila, to se bude posluchačům možná líbit, tak se jim ta schopnost dobře se učit nevrátila, pakliže k tomu necvičili.
Aha.
A když měli teda to kolečko a běhali si tam, tak se podstatně rychleji jim vrátila schopnost paměti. Takže cvičení je vlastně strašně důležité pro to, aby se to tělo dostalo zase do té rovnováhy.
A další věc, která by z toho mohla vyplynout, je nejenom jako poměrně exotický záležitosti typu nastavování mikroflóry psychiatrických pacientů, ale hlavně, že po i důvodně ordinovaných antibiotikách možná přijde doba, že bude následovat prostě v rámci zotavení nějaká fáze, která bude směřovat k tomu, aby se obnovila ta flora co nejrychleji a ta správná.
Jinak, abychom si to uvědomili, tak proč je to tak důležité, je, že celá řada bakterií vyrábí nějaké nízkomolekulární látky, které používáme jako neurotransmitery. Takže třeba bacilus dělá dopamin, v mozku nesmírně důležitá věc, nebo escherichie, ty dělají serotonin nebo norepinefrin, což jsou zase látky, které skutečně slouží jako přenašeče nervových vzruchů v mozku, a když je nemáme ve správných koncentracích nebo je porucha jejich tvorby, tak to pak vede k úzkostem, depresím a mnoha dalším teda psychiatrickým chorobám.
Já jsem taková asi tady, nevím, aby mě tady vědci neukamenovali, ale přece tyhle ty záležitosti třeba čínská medicína zná dávno. A kdyby nic jiného, tak třeba když má člověk trvalé zácpy, tak má velmi blízko k depresi a k tomu prostě necítit se dobře, protože je něčeho plnej, jako skutečně, když mu to vylučovací ústroj nefunguje, ty střeva nefungují tak, jak mají, tak ho to samozřejmě psychicky ovlivňuje. Já nevím, asi je třeba to vyzkoumat teď, ale tak už to rychle vyzkoumejte, prosím vás.
Jak jsem si vzpomněla na jednu krásnou polskou reklamu na jogurty, lehko v ruchu, lehko na duchu.
Jo.
Ale tady k tomu. Ono totiž, tam jsou ještě další záležitosti. Například to, že už se teď ví, že děti narozený císařským řezem se obtížněji kolonizují florou od maminky a že to může mít následky vlastně neblahé zdravotní později, to, že nedostali ty správné mikroby, kterých si normálně narozené děťátko lokne už při porodu a že se už jako uvažuje o tom, že by se měli očkovat vlastně od maminky hned ve velmi útlém věku.
Osidlovat, ne?
Osidlovat teda, jako, ano, osidlovat.
Mimochodem tento experiment, jak je taková věc citlivá, už byl udělaný na myších, které byly pěstovány v ultrasterilním prostředí, takže skutečně neměly žádný bakterie, ani ve střevech neměly žádný viry a ty myši měly problém. Já vím, že se jim špatně vyvíjel hypokampus, když se bavíme o mozku, amygdala a hypotalamus a prostě nevyvíjeli se, přestože geneticky byly v pořádku, tak ty myši, které žili teda s tou normální střevní florou, se vyvíjeli lépe než tyhle ty úplně sterilní myši.
Zajímavé bylo, že tyhle ty pokusy přesně s těmi bezmikrobními myšmi, že tam kromě těch ukazatelů, řekněme anatomických, tak sledovali samozřejmě testy na paměť chování a také sociální interakci. A jedna z věcí, která tam byla výrazně postižená, je společenskost. Jak se tohle u myši měří? Prostě když strčí do jednoho terária dvě myši, tak buď spolu začnou nějak komunikovat, interagovat, třeba se prát, nebo se každá jako utáhne do koutečka a tam se jako z nervozity nějak tak drbe a češe. Mm-hmm. Tak tyhle ty se víc drbali a česali. A dokonce i tohle, i ty paměťové efekty byly vlastně vratné, když jim dali zase líznout těch správných mikroušů a nechali je osídlit, tak se ty myši znormalizovaly.
Já nevím, já akorát tomuhle mám takovou tu řeč té mojí babičky, že si vždycky stěžoval, že teď se toho nadělá, já nevím, s čistotou tohleto, my jsme si to jabko takhle opucovali, že jo, takhle jsme se do něj kousli, mimo jiné bylo to bio jabko, bylo trošku nahnilé, jo, ale přesto jsme ho snědli, ono se to odkrojilo, samozřejmě, že by se to nemělo, ale teď ty matky mají tu absolutní čistotu v těch domácnostech a já nevím, jestli to ten lizol doslova, jestli je to teda dobré, to si moje matka, že ta by nemohla říct.
Nechává,
že jo, no.
Tak já jsem jako dítě vyrazila ven a když jsem se někde odřela a měla jsem nějakou krvavou odřeninu, tak jako fakt nebyl čas jít domů půl kilometru, tam se nechat ošetřit a pak hledat ty ostatní děti, kteří mezi tím už byli ale 2 kilometry někde jinde, nebyly mobily. Takže my jsme prostě neošetřovali, my jsme prostě se zranili a řešilo se to až večer a večer se z toho ten štěrk nějak jako vyškrábal. A já s těma dětma jako taky moc mě ta sterilita jako by děsí, já vnímám, jak je to takový ten obecný společenský strach prostě z nemoci a ze smrti, jak kdybychom měli nějakou velice naivní víru, že pokud budu žít úplně nejvíc nejsprávněji a cvičit nejsprávněji a jíst nejsprávněji, že se smrti nějak vyhnu, jo.
Ještě k té úvaze, což mě taky zaujalo v téhle studii o tom, jestli antibiotika škodí nebo neškodí našim paměťovým buňkám, tak mě jako zaujalo, že jeden typ bílých krvinek slouží jako jakýsi poslíček, který zprostředkovává komunikaci mezi mozkem, imunitou a střevem. Jak to jako dělá?
No celá ta imunita je v podstatě pouze o komunikaci, nebo zejména o komunikaci a o rozpoznávání, takže tam není snad nějaká speciální dráha, že by existovala sada buněk, který nedělá nic jiného, než že odnáší informace ze střev do mozku. Ale protože jsou v krvi, tak vlastně se po tom těle potulují a možná, že když se tato věc bude zkoumat, tak nezjistíme jenom, že když nemáme správnou střevní floru, tak nám nefunguje dobře paměť a mozek, ale kdo ví, co ještě dalšího samozřejmě se objeví.
Mám si teda v určitém kontextu odnést z téhle studie to, že když si povídáme takhle s maminkami, já vím, že často jsem se dostala na tuhle debatu třeba Británii, kde jako bývá častější, že ženy chodí na císařský řez, víš, z obavy z toho, co bude při tom porodu, že císařský řez vlastně jen je-li nevyhnutelně potřeba, protože tady jde i o to, aby bylo dobře osídleno to těličko novorozence těmi správnými mikroby.
Takhle, já bych řekla, že je to všechno o vážení rizika. Ve chvíli, kdy je riziko, že by ten porod nemusel dopadnout, tak je jako lépe riskovat osídlení špatnými mikroby, než řekněme přidušení při porodu.
Když se řekne tady tohleto, tak já úplně vidím, jak se zabýváme s těma kamarádkama, jako tím, jako kam se evolučně vyvíjíme, co se děje teda s tou stravou a s tím. A chceme samozřejmě jako maminky zajistit, aby naše děti byly v pořádku. Že když se dozvím tady tohleto informaci, tak je to pro mě takový bubu. Jakože si říkám, ježišmarja, že jsem rodila císařským řezem, tak co to teda znamená, že to dítě bude mít za problémy, co jsem mu tím teda jako způsobila, nebo čím to mám jako nahradit.
Jo, jo, jako jestli třeba víc jogurtu a tak.
Jestli třeba víc jogurtu, probiotik, laktobacilu, nebo prostě.
Já myslím, že to se ještě jako neví. To, co teďka zjišťujeme, je, že ta mikroflora střevní je důležitá, mnohem důležitější, než jsme si mysleli před pár lety. Tady si povídáme úplně o současném výzkumu. To je výzkum, který se dělá dnes a teprve teďka ta špičková vědecká komunita, řekl bych, tomu začíná rozumět a ta doba, než se to dostane do praxe a než se udělají kontrolní studie, bude ještě dlouho trvat. Takže já myslím, že to rozhodně není na žádnou paniku a na bubu.
Já rozhodně bych teda teď všem svým kamarádkám doporučila, ať nasadí dítěti roupy. Nebo naopak, ano. Když se budou stěžovat, ta naše malá má roupy, tak já řeknu, buď ráda.
Když se bude zlobit, vysadím ti roupy.
Vysadím ti roupy.
Budeš mít zaracha na roupy.
A půjdeš na trh s biopotravinama a pak budeš mít antibiotika. Hned potom tě nasadím.
Doufám, že nikdo nenapíše článek o tomhletom do novin, jako infikujte děti blechama, štěnice má roupa. A roupa má. Tak to bohužel asi není. Teda.
Ale zase... Mně připadá, že my jsme se opravdu, a s tím souvisí možná i ta móra císařských řezů i všelijakých malicherností, jako takový ten pohled na to, že cílem života by měl být co největší komfort, ať nás pro Boha neštípe blecha, komár, tak tohle to je, myslím, nebezpečné, to už jako víme. A že prostě děti by měly mít příležitost občas se jako trošku zapoupelit venku, ochutnat psovi z misky a podobně, takže to jako zaškodit nemusí. Ano. Já rozlišuju mezi přístupem občas si rozbít koleno a přitom provozovat jako rozumná předběžná opatření typu tetanovky versus jen pro Boha, ať si děťátko nikdy nerozbije koleno.
Nakonec si mohl, jak dlouho, že jo, ty jsi zavedla už někdy před 3 lety společné večeře s kočkama, s dětma. Že jo, jak
jo,
to
s miskama, no, jo, přesně tak. Společný záchůdek máme, my teďka všichni chodíme na kamínky.
Ne, pane doktore, nebojte.
Tak v rozhlasové laboratoři se na chvilku odmlčíme. Po půl se dozvíte, jak se stromy ukládají ke spánku, o tom, co může pomoci naší imunitě rozpoznat nádor a proč je stále sůl na zlato. O vaši pozornosti znovu říká rozhlasová laboratoř, pořad vědců a herců. Tentokrát tu mám herečky Ester Kočičkovou a Simonu Babčákovou a vědecké hosty Jana Pačese a Fatimu Cvrčkovou. Pro poslední jmenovanou to mám teď, myslím, hezké téma, protože se týká rostlinné fyziologie. Většina živých organismů přizpůsobuje své chování rytmu dne a noci. Víme, že rostliny otevírají a zavírají květy nebo listy. No a vědci z Rakouska, Maďarska a Finska si uvědomili, že se vlastně neskoumalo, jestli se podobně chovají jako i stromy jako celek. A tak v podstatě zjistili, že i stromy chodí spát. Sklápějí na noc větve. Zkoumali to s použitím laserových skenerů. Nejde prý o velký pohyb nebo velkou změnu. 5metrový strom pohne větvemi tak o 10 cm a jde na to postupně a systematicky. V nejnižší pozici měly větve a listy několik hodin před východem slunce. Ráno se, řekla se v uvozovkách, vzbudili, čili zvedli větve. A teď bude vědce zajímat, jestli díky svitu slunce anebo z podnětu vlastních biologických hodin. Ono to jako tak trošku souvisí s tím, jestli je voda tam či onde, jestli jsem to dobře pochopila.
No, protože jak může strom pohybovat větvemi? On nemá žádné svaly, aby mohl něčím pohybovat, nebo rostlina, i když má tady ty bílkoviny, které u nás odpovídají za pohyb svalů, to taky má, ale dělají tam něco jiného. Ale on může vlastně pohybovat svými orgány tak, že buď to je nechá někam dorůst, což není tento případ, a nebo takové to rychlé pohyby, které jsou vratné, jako to mávání těmi listy v pomalém tempu 24-hodinovém, ty se uskutečňují vlastně změnami tlaku vody ve vakuolách. Takže si to můžete představit jako malinkaté, velmi řízené a vlastně, abych tak řekla, záměrné lehké povadnutí a zase zpátky do pumpování.
Takže vadnou větve.
To měřili na těch koncových větévkách, které jsou jenom částečně zřevnatělé a ten turgor, tam, čili ten tlak té vody, tam nějakou úlohu hraje. Vždyť víte, že když ostříháte třeba ovocné stromy, ty mladé letorosty, které jsou ještě takové poloměkké, takže ono to vlastně, ty ostříhané větvičky pak tak částečně ovisnou, když schnou. Takže na tomto principu dochází k těm pohybům, na principu vlastně změn tlaku vody.
Já to budeme pozorovat stromečky teď. Ale pokud na ty listy svítily, tak ono jim to jako nemuselo vadit, ne? Nebo jo?
No, právě to je to zajímavé na té studii, protože oni snímali polohy těch listů infračerveným laserem. který, pokud rostliny to světlo nějak vnímají, tak určitě ne přes ty známé receptory, o kterých se vědělo, že tyhle pohyby ovlivňují. A proto je to asi studie, která zaprvé je první průlomová tím, že je na stromech. Vždycky se to klasický model už někdy od roku 1880 od starého Sachse na studium těchto pohybů nebo od Darwina jsou semenáčky fazolu, který mají, já nevím, 25 cm. A ty se dali krásně měřit už tenkrát v konci 19. století. Neuvěřitelné, sofistikované aparáty, které umožnily měřit ty pohyby těch listů za tmy. A pak se na to zapomnělo, protože každý fotografuje a na to potřebuje světlo. Takže tady fotografovali v infra a tím pádem nepotřebovali to světlo. Já jsem si před lety udělala takovou rešerši, jak často se na Google vyskytuje slovní spojení pohyby rostlin v poměru k nějakému jinému, řekněme odbornému spojení, které se vyskytuje v souvislosti s rostlinami, třeba buněčná stěna. A udělala jsem si tohle česky, anglicky a německy. Angličtina a němčina, tam ten poměr byl zhruba stejný, pohyby rostlin jsou naprosto minoritní záležitost. V češtině bylo snad několik desítek krát více záznamů o pohybech rostlin než o buněční stěně.
Asi víc čteme den trifidů.
Ne, pozor, když se na to člověk podívá, tak ono, co nám tam vylejzá, to jsou vypracované maturitní otázky s takovou tou složitou klasifikací. Pohyby rostlin známe. Vitální, fyzikální, tyto dělí se dále na asi do 4 úrovní a hrozně dobře se to zkouší. A mě zajímalo, kde se tahle klasifikace vzala. Ona je trošku odvozená od toho Sachse. S tím začal někdy v té třetí čtvrtině 19. století, ale kořeny tohoto jsou ještě hloubš v české literatuře. Opravdu tak 1853 jsem se dostala nejhlouběji a je to vlastně téměř současné s tím slavným nýnatý, itý, ičitý a tak dále. Prostě my děláme českou vědu a my chceme mít svoji terminologii. Pak se to nějak ujalo díky několika vlivným učebnicím a dodnes se to zkouší u maturity.
No my jsme pořád takový ty obrozenci, že potřebujeme mít na všechno vlastní názvy, ale myslím si, že jsme v tom trošku podobní i Francouzům, protože oni taky, já si pamatuju, že když jsem studovala kdysi ve Francii, tak tam komputer, tam se vždycky říkalo ordinatér. Jo? A zpátky teda k tomu, k těm rostlinám, když jsme tady hodně mluvili o školách a o tom, jak prostě, co se učilo, jak se i ta jazyková tradice přenesla, tak jsem se snažila vzpomenout na rovnici fotosyntézy, protože to tady myslím je důležité, když tady operujeme s vodou a světlem.
To je otázka, protože já si myslím, že tam to nepůjde přes fotosyntézu, tam to půjde přes signální působení světla. Rostliny světlo přijímají jednak jako zdroj energie přes chlorofil, ale jednak oni mají několik světelných receptorů, které vnímají světlo o různých barvách, tedy různých vlnových délkách. Oni třeba dokážou poznat od sebe červené a takové daleké červené skoro infra. A nese to pro ně neuvěřitelně důležitou informaci. To jest, od čeho je stín, který na ně padá. Protože ten poměr mezi červeným a infra se mění pod listovým. Když je stín od nějakého neživého předmětu, tak to je jako stín, s kterým se nic nenadělá. Když je stín od listový, tak je to průšvih. To znamená, že někdo mě přerůstá a že mu musím urůst. A spustí to tedy jako únikovou reakci v zásadě. Podobně modré světlo je vlastně účinné také jako zdroj informace a vlastně rostlina to světlo bere také jako informaci o tom, kde v roce je. Například spousta rostlin má délkou dne, čili vnímáním, kdy je světlo, kdy je tma, regulováno, kdy pokvetou nebo nepokvetou.
Tak teď nevím, jak na našich zahrádkách nebo v sousedství domu, kde bydlíme, budeme sledovat, jako jestli stromy jdou spát nebo nejdou spát. To je takové cvičení pro děti, ne? To je docela dobrý.
Když je zima, tak já nekvetu.
To se stává, že?
To má většina z nás, myslím.
Jinak samozřejmě ty cirkadiální rytmy mají živočichové, to se studuje dlouho u člověka, je to z té šišinky, ale všechny organismy, na kterých to bylo studováno, je mají jenom přibližně těch 24-hodinový cyklus a právě se synchronizujeme světlem. A když je ten člověk, který má ten cirkadiální rytmus přirozeně o trošku delší než 24 hodin, tak to je ten, kdo potom vydrží dlouho a špatně vstává. A naopak ten, který to má o trochu kratší, tak zase chodí brzo spát. A mně se na tomhle článku hrozně líbila vlastně zase ta technologie, která to umožnila. Tady oni okolo stromu vlastně postavili ty lasery a všechno to snímali a dělali takové 3D modely s každým lístečkem do stromu. Já tady mám obrázek. Nechám, Ester, že bys toho popsala posluchačům.
A je to strom zřejmě.
Silueta stromu, červený je v noci a černý je ve dne.
No rozhodně, vážení posluchači, byste to měli vidět.
Co vidí Simona na obrázku, který vytvořili vědci, kteří snímali laserovými paprsky stromy a jejich spánek?
Tak já vidím, že ten rozdíl ve dne a v noci není zase tak velký a spíš by mě zajímalo, jako co z toho vyplývá konstruktivního z té informace, že ten strom prostě je schopen pohnout 10 cm listama na noc.
Mě to naopak úplně udělalo radost jako básnířce, protože ta představa, že ty stromy chodí spát, anebo taky buddhistce, všichni jsme stejné živé bytosti.
Já si právě kladu otázku, jak je to vlastně s cirkadiánními rytmy u mikróbů, třeba těch, kteří sedí v našich střevech, ale tam to může jít přes nás. A u mikrobů jiných, třeba nějakých fotosyntetizujících jednobuněčných řas, tak tam určitě oni dokonce cestují ve vodním sloupci. Vlastně dokážou se nafouknout tím kyslíkem, který produkují fotosyntézou, a vyplavat.
A potěším buddhistku mezi námi tím, že je vlastně hrozně hezké, když se namalují ty cirkadiální rytmy u nás, třeba u těch bakterií nebo řas, tak ono v některých situacích je to vlastně podobné, že jo? Protože ono to kreslí všechno takovou tu pravidelnou křivku, jako by 24 plus minus hodinovou. Ten biorytmus je vlastně všemu živému společný. To je na tom krásný, filozoficky.
Ano, jaro, léto, podzim, zima, to je fér.
Kytky šly spát, stromy šly spát, musíš taky spát. To je tak něžné.
A proučci
mohla bych dětem říct, aby mě večer takhle vyprávěli, abych usla.
Jenom ten chudák strom, který jsme si zasadili před okno od ložnice, se nikdy nevyspí, ale my se vyspíme díky němu, protože mám odstíně pouliční lampu.
Jo, tohle ještě, aha.
Vědci z Nizozemska a Norska publikovali v časopise Science důležitou studii, která dokládá, že pokud naše vlastní imunita nedokáže rozpoznat nádor a bojovat proti němu, mohly by to zvládnout imunitní buňky, řeknu trošku s nadsázkou, vypůjčené od někoho jiného. Když v laboratoři dodali imunitním buňkám zdravého dárce zmutovanou DNA nádorových buněk, tak tím vyvolali žádanou obranu organismu, tu žádanou imunitní odpověď. A když vzali imunitní buňky téhož zdravého dárce a vložili je do buněk pacientů, dokázali nádor rozpoznat už obrané T lymfocyty nemocného těla. Tenhle výzkum je teprve na začátku. Vědci se pokusí zjistit, který receptor, zjednodušeně řeknu přijímač imunitních buněk, by se mohl změnit, aby nádor poznal. V každém případě naděje se skrývá v tomhle zajímavém pokusu z časopisu Science. Stáží se Jana Pačese.
Těch buněk, které tvoří naše tělo, máme několik miliard, tak samozřejmě sem tam se nějaká blázní. A to je teda ten imunitní aparát, který to rozpozná a tyhle ty buňky likviduje. Ty imunitní buňky se na počátku vývoje vlastně musí naučit rozpoznávat, co je tělo a co není tělo. Ty buňky, které rozpoznávají tělo, tak vlastně zemřou a tím pádem vlastně nemáme protilátky proti vlastnímu tělu. Totéž se děje v té další fázi, kdy se naopak učíme, co je naše přirozené okolí. A ty buňky, které reagují na něco přirozeného, co máme v našem okolí, také zahubíme a tím pádem pak nemáme alergii. A když prostě přicházíme do styku s novými věcmi, tak ty už jsou většinou nebezpečné a pak ta imunitní odpověď může být funkční. No a my si nemůžeme jen tak vzít cizí imunitní buňky, protože ty samozřejmě to naše tělo nevědí, že je to tělo a mohli by útočit proti tomu našemu tělu. Takže ten mechanismus, kterým to tady udělali, je, že vlastně ty buňky naučili jenom na tyhle ty mutace. Nebo respektive mutace v DNA, z nich vznikají tedy ty proteiny nebo ty peptidy, které pak mají tedy trošku jinou strukturu, protože se změnila ta informace. A je to skutečně na úplném začátku, ale to my dobře víme, že když funguje dobře ta imunita, že nejlíp se člověk vyléčí sám, že když to funguje dobře. Takže vlastně tady bychom spíš než tu technologickým přístupem bychom využili to, že to prostě ta imunita dělá velmi dobře a vypůjčili bychom si takhle od jiného pacienta. Takže ano, v důsledku by to třeba někdy v budoucnu mohlo vypadat tak, že člověk dostane jakoby transfuzi, když mu ten jeho imunitní aparát nezabírá a ten cizí imunitní aparát ten problém vyřeší.
To se zase bude krásně vysvětlovat dětem, protože ty hned rozeznávají cizí a vlastní, že jo, to je moje autíčko, to není tvoje autíčko, jo. A to rozpoznávání cizího a vlastního imunitním aparátem je fascinující oblast. Fatima, cočko, jak tomu chtěla doplnit?
Mně připadá, že než transplantovat přímo buňky imunitního aparátu, tak ještě lépe by bylo konkrétně najít nějaké třeba konkrétní ty variabilní úseky receptorů imunoglobulínů z těch cizích a přesadit je do vlastních. Už dneska se umí odebrat vlastně z krve pacienta nebo z kostní dřeně, prostě buňky, které se dají pěstovat ve flašce a něco s nima udělat. Takže by se upravovaly přímo ty pacientovy buňky a vracely by se mu takto upravené, takto vlastně naladěné, popíchnuté k tomu, aby likvidovali ten jeho nádor. Já myslím, že to bude směřovat k tomuto.
Musí si to tak říkajíc sednout.
Je to tak, že třeba dejme tomu, já neumím uklízet, nejsem schopná ve svém domě pořádně uklidit, tak si pozvu uklizečku, která mi to tam uklidí a zase odejde ale. A nebo se mi tam nastěhuje a já se jí nezbavím.
Tak to je právě to největší nebezpečí, protože všechna tady ta léčba, teda upřímně řečeno, je vyhánění čerta ďáblem, tak abychom si nenasadili, ale to je veškerá léčba rakoviny, je vlastně velký poškození a je to spíš o tom, kdo z koho. Takže samozřejmě to je to velké nebezpečí, ale opět bavíme se o něčem, co teďka ukázali, že je teoreticky možné, že prostě skutečně ten cizí imunitní buňky dokáží rozpoznat nádor v tom pacientovi jiném, nebo respektive ty buňky zase, se všechno dělá ještě ne přímo na pacientech, ale vlastně v miskách. Takže tímhle směrem se věka bude ubírat a za pár let uvidíme, jestli to k něčemu vedlo. Možná se ukáže, že tak to nefunguje a píčem to nebude.
Je to vlastně ten princip, ale je to tak, že třeba když má člověk, já zase jiný příklad, mě to připadá zázračný docela, že? Ale je to tak, když třeba člověk je v nějakém svým problému, není schopen nadhledu, tak prostě jde za psychiatrem nebo jde za kamarádkou a svěří se a ona úplně, že jo, takhle jako řekne, že to je jasný, tam musíš udělat tohle a tohle.
Jiný úhel pohledu.
Automaticky prostě tam vidí ty chyby, ty to nevnímáš, že si nacházíš pořád stejného muže, třeba stejný typ.
Jestli potom zase ale nepřijdeme, jo, ta evoluce prostě trošku svině, jo, tam jako na někde jako zahýbáme, získáme výhody a třeba podstatně později zjistíme, co jsme díky tomu prokaučovali. Hele, nechci se žádným způsobem rouhat, jo. Neměla jsem rakovinu, kdybych ji měla, myslím si, že stoprocentně využiju úplně cokoliv pro to, abych si pomohla. Nezmenšuju žádným způsobem lékařský význam. Ale nicméně, jak já to vnímám, tak opravdu vnímám ty autoimunitní nemoci, štítná žláza, že to je úplně chronická věc mezi ženama, jdeme si po krku. Vnímám tady ty autoimunitní choroby jako opravdu jako psychosomatický příznaky, které vlastně jsou z mýho úhlu pohledu podporující informace pro to, abychom se dostali do gro problému vztahu sami k sobě. A velice často samozřejmě u léčení takhle jako závažných chorob je i ta nějaká psychologická, terapeutická podpora, která má dominantní vliv na to, jak to, že se stejnou technologií někdo vyléčí a někdo nevyléčí. Tak jestli jako sice to zase báječně jako technologicky jakoby vyřešíme, ale přijdeme jako v podstatě o určitý zase nástroj nějaké tělesné komunikace sami se sebou.
Čili chcete, Simono, říct, že i kdyby to takhle krásně zafungovalo a dokázali bychom krásně nasadit ty cizí cizí imunoglobulíny, takže by ještě mohlo nás zradit to psyché.
Já si myslím, že prostě ta duše si stejně najde nějaký způsob zprávy a pokud s ní nekomunikujeme přímo, tak ona nemá k dispozici nic jiného než těles.
Se říkalo ve zdravém těle zdravý duch, ale on to platí opačně, že jo? Že zdravý duch si udrží to své tělo
takhle
zdravý.
Takhle já se snažím přistupovat teda i k těm dětem, i k těm antibiotikům, i k těmhle věcem, jakože udržet zdravého ducha. Jo?
Není možný spoléhat na to, že nám ta farmakologie a vůbec medicína jako vyřeší všechno.
A já mám ze své zkušenosti, nějakým způsobem tedy se sebou pracuji s tím sebepoznáním a mám zkušenosti, že než se stane velký pruser, tak vždycky jsem dostala dostatek menších signálů. Pouze se mi třeba odignorovala, protože buď jsem se bála toho tématu, nebo jsem spěchala, nebo prostě jsem si toho jen tak nevšimla, ale že vždycky tam předtím prostě ty malé signály byly. A když jsem na sebe jako napojena, tak je velice jako jasně a včas zachytím, jako určitá psychohygiena.
Z hlediska medicíny tohle je to problém, protože my dneska máme tu, jak se říká, fact-based medicine, proto třeba taky je takový výzkum, který je zajímavý, už by se zdálo, to je výborný nápad, tak to pojďme zkusit, ale ono bude trvat 10, 15, možná 20 let, než se takováhle věc, i kdyby byla pravda, než ji budeme moct začít používat, než se udělají všechny studie, než tam budou protesty, pak zase se udělá jiná studie, která to nepotvrdí. A to, ale je to opravdu tak, že to, co se ta medicína snaží, tak se snaží naměřit nějaké konkrétní číslo a na základě toho pak řekneme ano, tak to můžeme používat.
To samé jsou třeba ty vlivy, takový ty placebo efekty, paní neví. A my jí dáme nějakou léčitelskou radu nebo jí dáme vodičku a ona opravdu v rámci toho se začne uzdravovat, protože jí někdo řekl, že je to zázračný.
že si myslím, že už neumíme vůbec pracovat se smrtí. Že je to skutečně i ta nemoc, i vlastně i to narození, i ta smrt, už je to úplně oddělení od toho života a že si to ta společnost neuvědomuje, ale to byla vždycky tak ta přirozená součást toho a pak zase s tím lidi umí taky pracovat líp, jako vědí, že ty nemoci mohou být smrtelné. Dneska myslím si, že veliká část populace si tak jako představuje, že mně se něco stane a oni mi to spraví, asi jako když u auta upadne prostě kolo a ono se to vymění.
Takže tu motřičku tak jako musíme pustit do života, bohužel.
Nebo jakoby v antropologických knížkách, tak v šamanismu se prostě se smrtí pracuje velice, velice aktivně a je to vlastně zároveň přítel. Říká se, že když se prudce otočíte, tak ji uvidíte za levým ramenem. Ale nicméně já ji používám prostě to vědomí té konečnosti, používám na to vyhodnocování těch věcí, jako čemu budu věnovat a čemu nebudu věnovat tu pozornost po ten nedefinovatelný zbytek života, který mi zbývá. Může to být 40 let, ale může to být i 5 let. A v případě, že to bude jeden rok, tak chci dělat tuto činnost a i pro získávání odvahy mi to hodně pomáhá. Takže pro mě vědomí smrti je velice podpůrný faktor pro budování jako charakteru a v podstatě vnitřní morálky, v podstatě kariéry.
Úžasná příklad. No tak stejně tak, jako se implantují ta střevní flora, tak by se měly implantovat taky takovýhle názory. Člověk by tady měl takový ten Jacka, že by si připojil, takhle by se spojil a teď by si na chvilku nahrál Babčákovou.
Na
hodinu by si užil respekt ke smrti.
A pak zase odpojit a vymazat a říkat, jo, to bylo dobrý, ale po druhý už tohle to nepojedu.
Já jenom vidím, že tady se projevuje, jak my jsme oba generace vychovaná Williamem Gibsonem.
No jo, ano. Jsou taky ty klasický sci-fi.
Klasický sci-fi,
Mě zrovna by napadla rovnou jako knížka, jak se ty cizí imunitní buňky v tom těle prostě roznoží a začnou přetvářet toho člověka.
Mění mu povahu.
A nebude moc nic dělat, protože už je má v sobě a už vlastně neví, co je ona, co ne. To by přece
přestane mu vonět manželka.
No je. No co pak to nevadí, ale on přestane vonět manželce.
A on přestane vonět.
Škoda, že nejsem spisovatel, rovnou tady bychom vymysleli úžasnou knížku, to by se prodávalo jako housky.
Poslední téma naší rozhlasové laboratoře uvodíme názvem pohádky Sůl na zlato, protože trošku o tom je tahle vědecká studie, a to velká, celosvětová. Plyne z ní, že dieta, při které nesolíme, zvyšuje riziko kardiovaskulárních nemocí. Autoři studie uvádějí, že omezovat solení oproti běžné konzumaci by měli pouze lidé, kteří trpí na vysoký krevní tlak. Ovšem, bohužel, to riziko onemocnění z nedostatku soli se vztahuje i za ně, pokud snědí méně než 3 gramy soli za den. Tak té pohádce by to asi moc neodměřovali, ale je to samozřejmě zajímavá věc, když slyšíme řadu rad, jak máme zdravě jíst. V každém případě studie velmi vypovídající, protože se jí zúčastnilo přes 130 tisíc lidí ze 49 zemí světa. Milí vědci, mám tuhle studii chápat tak jako chválu soli?
Spíš jako chválu takové stravy, s jakou jsme vyrůstali a s jakou vyrůstaly generace před námi. V různých krajích je zvykem různě solit, ale když mám ty zkušenosti velmi omezené, nevím o kultuře, kde by se nesolilo vůbec nebo skoro vůbec. Setkala jsem se s takovou nechtěně skoro neslanou dietou, když jsem jedinkrát byla v Americe v rámci nějaké velice jako super zdravě se tvářící konferenční stravy a konferenčního cateringu, kde nám servírovali nádherný mořský ryby a mušle a krevety a tak. A vůbec to nebylo slaný. A vařenou zeleninu a vůbec to nebylo slaný. My jsme zvyklí nějak solit různé kultury, teda trošku různě. Číňani například prý solí víc a já bych tomu i věřila. Zrovna dneska kolega přivezl z Číny místní, já nechci říct pochoutku, on nás varoval, než jsme to ochutnali, že je to dost hrozný, ale ono to bylo takovým zajímavým způsobem hrozný, protože to byly mandarínky sušené a kandované nikoli v cukru, ale v salmiaku zřejmě podle chuti. Takže chutnalo to hodně zvláštně, trošku jako desinfekce a varoval nás, že si máme vzít malej kousek a bylo dobře, že nás varoval.
Pokud zrovna nejedeme na nějakou exotickou cestu do Číny, kde budeme připraveni na to, že se tam solí víc, tak obecně jako radí nám věc, jsem to dobře pochopila, užívat zdravý rozum při solení.
Výborná věc je, že tady někdo konečně ukázal na skutečně velké množství lidí přes všechny ty kultury, že Ano, jsou lidé, kteří si musí dávat pozor na sůl, ale jinak nejlepší je to dělat tak, jak jsme to dělali doposud, protože to víme, že funguje. A mít jí příliš málo taky není dobře.
Což inspirovalo Ester Kočičkovou?
Ne, já jenom, že v Číně tam žijí lidé poněkud déle a zdraví než tady, ale to samozřejmě souhra zase jiných součástí toho jídelníčku. Ale tam třeba ty slaný švestičky umeboši jsou léčebný prostředek, jo. To je záměrně stejně.
Ale pálení žáhy například, jo, jsem to měla v těhotenství doporučené.
To užívají stejně jako hořký chutě, kterými tady taky odděleně vůbec vlastně nejsme, kromě nějakého hořkého likéru, nejsme vlastně schopní vůbec pozřít.
Já mám zrovna teďka čerstvou zkušenost. Moje 5letá dcera je momentálně takový lovec soli, takže kdykoliv se dostane k nějakému tu spadnutému zrníčku, všechna jídla si chce prostě přisolovat. Tak je to jako největší dobrutka. Samozřejmě dobrutky pořád platí jako dobrutky sladké, ale k tomu ještě si přidala tady tohleto jakože si namáčí jako prstičkem do soli, jako vzrušující dobrodružství.
Tak to bych pro ní měla tip na výlet do solných pánví na ostrově Île de Ré ve Francii. Jo. To je nádherné místo, kde prostě by viděla, jak se ta sůl těží. Jsou tam krásně vidět ty solné pánve a ještě bude na ostrově, takže vlastně jako je výlet.
To by se jí určitě líbilo, zatím jenom doma tak skromně olizuje solné kameny. Solné kameny, které...
Jedna věc s tou solí je špatná, že když člověk začne tu sůl víc používat, tak vlastně má takovou tendenci si pořád solit víc a víc, protože ta sůl zvýrazňuje tu chuť, ty naše chuťové buňky to potřebujou, takže na to by si člověk měl dávat pozor.
Já mám teda dobré doporučení, já jsem v rámci toho, co jsem četla, že si o té stravě, když kojím a když je malinký to děťátko, tak se mi tak srazila ta slanost a ten zvyk jako na tu slanost, že tím mi úplně odpadl tady tenhle ten zvyk dosolování a občas si tady v nějakých těch jako ekobio restauracích to jídlo dosolím, ale nikdy už nedojdu do té hranice, že když potom si dám v normální hospodě normální jídlo, tak je to pro mě teda brutálně přesolený. Jo, protože ta hranice už je posunutá.
V těch restauracích se asi solí víc právě, protože je to pak snazší pro tu populaci jako tu chuť přijmout, ale tak vy si ono evidentně velice dobře nasloucháte svému tělu, takže já myslím, že to tělo si řekne, jestli je potřeba dosolit nebo ne. Já to
poznám
a po sportu taky každý sportovec pozná rovno automaticky ví, že nemá dost soli a že si musí dát jako jonťák nebo kvůli křečím zase že nějaký ten hořčík.
Ale nakonec ta pohádka je to tak, že ta známá pohádka sůl nad zlato, prostě jak jim to tam nechutnalo, že? Jak to nebylo. A je-li teda humor solí života, tak potom teda celý život zbytek jíst teda v rámci nějakého zachování zdraví, takový to ošklivý, divný, těch rozkoší, je-li člověk zdravý, by potom už moc nezbejvalo, že jo, kdyby se nemohl přisolit svůj
chlebíček. No s tím já mám právě problém, že mě se ty teorie se mi velice líbí, jak správně jíst a já nevím, otruby a jáhly a kdysi a přeci. A když to čtu, tak úplně prostě se mi zbíhají sliny a vždycky si nakoupím fazolky a dzuky, abych je za 3 roky vyhodila, protože jsou 2 roky prošlé. Jenomže mě to nechutná. Mě prostě to jídlo nechutná. Takže já teďka jako řeším s poradkyní, jak vlastně upravit stravu, ale v rámci toho, co je moje realita, v rámci toho, co mi chutná, jako fakt otruby, jako pohanku, ne. Prostě to na mě nikdo nasazovat nemůže.
Zvláštní mě pohanka docela chutná, no? Ale já jsem se to naučila jíst v Menze v Moskvě. No. Kde to bylo jedno... Jako
jste tak vyhladověla.
Jedno z nejlepších jídel. Jako takhle v podstatě na tamním párku s pohankou mě chutnala hlavně ta pohanka. No. A s rybou to bylo přímo skvělý. No. A s ledačím to je dobrý.
Jsem moc ráda, že jsme mohli v dnešní rozhlasové laboratoři si trochu zase osolit život o nějaké nové poznání. Takže moc, moc děkuji všem, kdo mi dělali společnost. Ester Kočičkové.
Já děkuji a nashledanou.
Simoně Babčákové.
Nashledanou.
A ke svým vědeckým hostům Fatimě Cvrčkové.
Nashledanou.
A Janu Pačesovi.
Nashledanou.
Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Martina Mašková.